Кішынёўская каталіцкая дыяцэзія падала ў суд на ўрад Малдовы, які не пачаў ніякага дыялогу і канкрэтных перамоў з дыяцэзіяй адносна перадання ёй касцёльнай уласнасці, забранай у савецкія часы. У заяве дыяцэзіі гаворыцца, што ў савецкі перыяд месцы культу і іншая маёмасць, якія належалі каталіцкаму касцёлу ў Малдове, былі канфіскаваны і перададзены ва ўладанне дзяржавы. Пасля абвяшчэння незалежнасці і атрымання суверэнітэту Рэспублікай Малдова, каталіцкі касцёл неаднаразова звяртаўся да ўладаў з просьбай аб звароце раней канфіскаванай маёмасці. Да сённяшняга дня ўлады краіны не праявілі ніякай гатоўнасці вырашыць праблему. Паводле кішынёўскай дыяцэзіі, павага да права ўласнасці на касцёльную маёмасць і месцы культу павінна быць не фармальнай, а фактычнай. Гэта права павінна рэалізавацца згодна з законам і ў адпаведнасці з гістарычнай праўдай.